دکتر سردار لدمی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردن بەتایبەتی لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا ئەوەندەی ناکۆکی سیاسی نێوان لایەنەکانمان بینی ئەوەندە خاڵێکی هاوبەشمان لە نێوانیاندا بەدی نەکرد. پرسیارەکە لەوەدایە، کورد بەم هەموو ناکۆکیەوە دەتوانێت لە بەغدا چی بکا؟
سپاس بۆ ئیدارەکەتان. لە ڕاستیە جێگەی داخە، یعنی هەڵبژاردن کورد وا ئەیبینێت کە ململانەیە لەگەڵ یەکتردا بە جۆرێک بەغا و ململانەی لەگەڵ بەغا و شوێنی کورد لە عێراق بە هیچ شێوەیەک نابینی کە بەشێک بێت لە گوتاری هەڵبژاردن. ئەم زاڵبوونی لۆکاڵیەتە، ئەم زاڵبوونی ململانەی بچکۆلەی نێوان حیزبەکان و لایەنەکان وای کردووە کە نازانرێت ئایا پرۆژەی کورد لە بەغدا چییە، ئایا کورد و ئەو هەموو کێشەی لە نێوان هەولێر و بەغدا هەیە، هێزە سیاسیەکان چۆن مامەڵەی لەگەڵ ئاکەن، دیدیان چییە، چۆن بەیەکەوە کارەکەن لە کاتێکە کورد بۆ ئەوە ناچێتە بەغا، بۆ ئەوەی عێراق باشکایە، بۆ ئەوەی دەستکاری سیاسەتی عێراق کە چکە ئەو توانایی نیە تەنیا شتێک ئەتوانێ بیکە ئەوەی نوێنەری کورد بێ لە بەغا، و نوێنەری کورد تەنیا کاتێکێک کە هێزێک پێک بێنێ بەیەکەوە توانایەکی هەبێ، دەنگ و سەنگی هەبێ. بەم شێوەیە بە هیوام دوای هەڵبژاردن بتوانرێت پەڕەیەکی نوێ هەڵدرێتەوە بە جۆرێک کە بتوانرێت هاوبەشی بدۆزرێتەوە کە تا ئێستا هەستمان پێ نەکردووە یان ڕووپۆش کراوە. بە هیوام ساتەوەختی بانگشە تەنیا ساتەوەختێکی کورت بێت و بتوانین بە نەفەسێکی ترەوە، بە شێوازێکی تر، بە بیر لە بەرژۆندی باڵاکان بکەینەوە کە ناوچەکە هەمووی بە گۆڕانکاری گەورەیە ئێمە وەکو کورد هەموو ڕووبەڕووی بینەوە بە تەنیا بە هیچ هێزێکی سیاسی ناتوانرێت مامەڵەی لەگەڵا بکرێت بە شێوەیەکی گونجاو.
بەڵێ، باشە دکتۆر. بەڕای جەنابە ئەو خواستە سیاسیە هەیە لە نێوان لایەنەکانە بەتایبەتی سێ لایەنە سەرەکیەکە، پارتی دیموکراتی کوردستان، بزوتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان.
لە ڕاستیە ڕەنگە هەبێت، بەڵام ئەوەی وای کروە کە شاراوە بێت، کە لاواز بێت، ئەو ململانیەیە کە هێشتا لە ناوکایی هەرێمی کوردستانە ئەم سێ هێزە لەگەڵ یەکدا دەستیان تێداوە، ئەو نەچەسپینی ئەو ململانەیە، نەبوونی خطابێکی ئاشکرا بەردەوام گۆڕانکاری لە شێوازی دەربڕین و شێوازی مامەڵەکردن، ئەمە وای کروە کە خطابە باڵاکە کە ئەبێ خطابی کوردی بێ، کە خطابی نیشتمانی بێ، کە خطابی نەتەوەیی بێ، لاواز بووە. من ڕووی دەنگم ئەکەمە دەنگدەری کورد کە ئەرکی ئەوە لە دیموکراسیە، کە مانای ئەوەیە کە خەڵک دەسەڵاتی ئەبێ، کە خەڵک توانایەبێ، ئەرکی ئەوە کە حیزبەکەی بە شێوەیەک ئاراستە بکا کە هاوبەشی کە کوردبوون لە عێراقاکە، یعنی ئەوەی جێگەی سەیرە ئێمە هەموو هەڵبژاردنێک بە یەک شێواز مامەڵە کەین، یعنی هەبوو هەڵبژاردنی نوێنەرایەتی عێراق زۆر جیاواز بێ لە هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان. دەبێت خطابی حکوومەتی ناوخۆیی یان ئەنجومەنی شارەوانیەکان زۆر جیاواز بێت، بێ هەرێکی لەمانە بە پێی توانای خۆی، بە پێی خەسڵەتی خۆی، بە پێی بواری خۆی قسە بکات. بەڵام دەبینین هەموو یەک شێواز قسەکردنی. ئەمە جۆرێک لە سیاسەتە کە لە ڕاستیە وڵام دەرەوە نییە بۆ ئەو خەمە جیاوازانەی ئێمە کە هەمانە، یعنی ئێمە بۆ نمونە کێشەی گەورەمان هەیە لە گەڵبەغا کە کێشەی ناوچە دابڕاوەکانە، کێشەی نەوتە، کێشەی داراییە، کێشەی سنوورە، کێشەی شێوازی حکومە لە عراق، کێشەی پەیوەندی عراق لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە، کێشەی داهاتووی عراق، کێشەی چەندەها کێشەی چۆنێتی دروستبوونەوەی عراق لە ڕووی هێزەوە، لە ڕووی ئابووریەوە، لە ڕووی ئاینەوە، لە ڕووی زۆر شتەوە. بەڵام ئەمانە هەمووی ونن و لاوازن، و بەداخەوە ئایا حزب ناچارە بێ بەو شێوەیە بدوێت لەبەرەوە ململانەکان وایە، یان ئەوە بەرنامەی حزبەکانە بەو شێوەیە جەگەی داخە کە ئەوەی کە پێویستە جەختی لەسەر بکرێتەوە ناکرێتەوە. هەنێ جاریش ناتوانین تەنیا هەموو تاوانەکە بخینە ملی حزب، چونکە لە گەمەی دیموکراسیە حزب ناچارە بە تەکنیکی دەنگکۆکردنەوە بەکار بێنێت. ئەگەر تۆ بێیت و بە زمانێک بدوێیت کە من نەبێتە مایەی ئەوەی کە دەنگ بۆ بهێنێت، ئەوە چەندێک لەسەر حەق بیت، لە ئەنجامە دۆڕاوە بیت، ئەوەش لایاری دیموکراسیە کە لەوەچێ لە ئەنجامە پاداشتی نەبێ، لە ئەنجامە سوودی نەبێ. ئەمانەش ئەبێ بڵێم ڕۆشنبیری کورد یان دەستگای ناوەند ئەکادمی یان زانکۆ یان کۆمەلگای مەدەنی خەمی ئەو خوا چۆن خطابێکیان جیا کاتەوە، چۆن خەمەکان ئەو خەمە گەورانەی کە پێویستە قسەی لەسەر کرێ زەق کاتەوە. بەداخەوە، یانی ئێمە د کوملګای مدني او میډیا او انشاء د بینین جوړ کتر ارسته او شواز لاوازشت
ډاکټر لسلام دوسه به تایبتی یعنی زورج جمل ګوره کار بدستاني کورد به کدلن امانه لروی تیوری او دروستن بلهم لسر زمين فاکټری تر هن کرګرن کاری چواده که او شواز خواستی که هیا جبه جنکره یک لوانه که زور جر اماجی پیده کن جبه راستو خو بیانه راستو خو ملاتانی دراوسی حریمی کردستانی عراقن یا هی عراقیش برای جناب او بیانوی چی گنجاوه؟
لکه شعراوه نیه که هر دو دراوسی گوری حریمی کردستان دسته که بالاین هیا لعراسته کردن و لدارشتن و لمامل کردن لسیاست لحریمی کردستان بلام بداخل اوی حزبی کردی به طیبت یکی دیو پارتی ابو وکوانه اک فیری بونه لبی سالی را برده اوی که اوان خطابی طیبتی خویان چیه یعنی امه لیم پیانسا سالی را برده ولی شرری چال دیرانه و تا استا کرد و کردستان اوی لجیو پولیتیکا پیلن خاکی گرپانی ململانه کانه که تو گرپانی ململانه کان بوی او زورترین ازاره چیجی زورترین خوانیت یا زورترین پرتبونه به سراده و به اوی لبرانبر کمترین پاداشته یعن اگر پاداشتی شوه او پاداشته که زور هرگیز لبرجواندی نتوکانی لبرجواندی خلقی نوچکانی ام خطابه تا استظاله تا استعمه بینین دست اولاتانی دراوسی دستیان هیا لدارشتن و لعرست کردن و لمعمل کردن دیاره ابی واقعی بین نتوانی کورسان دابرین بتای بدی کورسان خاکی که لسر دریاش نیه لنا چوار دور دراو با نتوانی کورسان دابرین لم نوزانه بلا اتوانین پیکه و هیز یک دروس کین باوی که لگل دراوسی کن من وکو لاین یک معامله که نک وکو امرازیک نک وکو دسکلایک لگل لاین هزکانی دورو برا و ها معامله بکن که امش برجاندی من هی و آن برجاندی هن هی و چون گین برجاندی هاو بش لگل یک دا نک بین لمیجوی دیپلوماسی کردی ها به داخل و یک چون به پشت هاو پشتی هزکانی درو بتوانین ململانی نیاره کرده که ممکن اما بلای من او یعنی لاوازی خطابی هست به نشتمانی کردن و هست به اندامی نتو و هست به بونی نتویه که هرکی هزی سیاسی لکرسان لحرکی پرسی کرسان اویه که خطابی بالای او بیه که چون وکو خوی برژاندی چیه چون وکو خوی دنیا عبینه چون وکو چون لبرانبر هزکی تره هر یک سان به یعنی چون ایران برژاندی هیه و بدوی برژاندی خوی اگره دو سلماکا لداکو که کردن در برژاندی کانی خوی و کردستانیش وکو هزک لناوتکا ما فی روایتی که برژاندی هیه ما فی روایتی یعنی اما حکومتی هرمی کردستان 20 ساله هیه بلان حکومتی هرمی کردستان خطابی نیه اوی هیه حزب هیه اما ام دروز بونی آیا چون هرم دروز بید و کلانی کی بالا چون ایران ولاته که خطابی جیوپولیتیکی سیاسی هی لهمون نوته که ترکیه ولاته که خونی و دید و شوازی پلانی هی با اوی چون ببید ولاته گی بهیز چون کاره بیل نوته که چون بتوانه بهیز بید چون بتوانه رول ببینه که وکو ولاته کی مودل یا وکو ولاته کی پیفت اوی که اما انا همو ابي وانه بن بو كرد لبرامبر اما چيه كي لبرامبر او وكو هزكي قوره ايوه خوي بنيات بنياتوا ايا تو لم يجود امرازك بويا كي ابيت اكترك كي ابيت چالاكوانك بو كنين رادي خود كي اما اركي كي همو لانيك ابو اكساني كا جوازي بكا لنيوان بوني حكومتي هرم وكو لانيك لناوتکا لقلبونی حزبیا بداخو اما اشتا حزبوکراتی من هی انک بیروکراتی ان دزوب صلاتی حکومت
دکتور او گوتاره ها باشی که جناب داماجو پیکر که درستی دکا چشتی که واها دکا او گوتاره بیتا آراوا او دامزراوانی که لناو بنیادی حکومتی هرمی کردستانی عراق داهن بکات دامزراوی نشتیمانی دامزراوی که پیوندی چی راست و خو کاریگر لنیوان دا صلات و هاولاتی دا درست بکا
لراستی شوازی زور بو او خطاب درست بیت بلام هرکس سرتا بیت بیرک بیت در رجرا بیت بیرکی توکمه بیت اینجا هزک لپشتیو بیت و هزش در صلاتی ها بیت بیکات برنامه خود نمونه یکی کات احمد داود اغلو کتی بیس قولای استراتیجی نوسی ترکیه لرشترین ساتکانی اولا سالانی نوکان یعنی ولاته که پرزاری لاواز بو ام هات دیدی کی بو دارشت با پچوانی واقع او که هبو و دوایی با اوی که هات که گشت سرد صلات و توانیان ام دید گشبینیه که با ترکیه هبو ام دیده که چون ترکیه وید خوانی هست کرا برنامه سیاسی و به همم شیوه اما وانه که با امد چون لسات وقتی قیران مانا بیر لو که نو چون که لقیران تپر یعنین و سود بین لو قیرانه و ابی لپشت همیشه بیر یک ابی هزک هبی لگلی دا و اوی بیگینه تا واقعانی ام هنگاوانه لهمان کاتیشا هنگاوی تر هی بوی که تر برجوان دیگشتی یعن خلق هست که لکردستان که اسایشیان یعن دهاتویان یعن جینگیان یعن آنی که جانیان در رژه پیوستی بوی به شوازه که تر سیاست که این پیوستی بوی که به شوازه که تر لگل یک تنه معامله بکنه معنی بلا هم لهمان که در پیوستی به چلکوانه که پیوستی به بیرمنده که بوی در رژه تو اینجا پیوستی به یزه که بوی بیهنه در سر واقع اما هم پرنسیب من هیه یعنی توانی از مونی ولاتانی تری شوفیر بین بلا هم بو نایکین نه پرسیار که به هیوام لداهات و بتوانی سودی لبین لازموری اوانی ترو لقیرانی خومانو لشونتی ما مولا کردین لگل کشکن
دکتر صدر عزیز بسپوری کاروباری سیاسی سپاس دکم با تبینی و سرنجکن
مزمه و دستان خوش